VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 2 Juni 2023. Senang sekali kami yang bertugas malam ini, Utami Husin, Arif Budiman, dan Lea Johannes dapat menemani Anda dalam siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini di antaranya. Amerika Serikat, Taiwan tanda tangani kesepakatan perdagangan meski ditentang Tiongkok. Badai tropis mawar perparah hujan di Jepang. Senat Amerika loloskan legislasi soal plafon utang, Amerika terhindar dari bencana gagal bayar. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan bagi Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. Di antaranya, ratusan artefak kuno dari abad ke-8 sebelum Masehi dan abad pertengahan yang sempat dicuri dan diselundupkan, kini dipamerkan di Italia.
Benda-benda kuno itu ditemukan dan dipulangkan dari London dalam operasi yang dilakukan Kementerian Kebudayaan Italia dan Unit Perlindungan Warisan Budaya Carabinieri.
Dari info hiburan, kita dapat ikuti info film Platonic yang diperankan Seth Rogen dan Rose Byrne.
That's what friends do.
Hey!
How are you?
Really?
Well,
how are you?
How's the beer business?
I'm actually the brewmaster.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Amerika Serikat Kamis 1 Juni menandatangani perjanjian perdagangan dengan Taiwan, meskipun ada tentangan dari Tiongkok yang mengklaim pulau berpemerintahan sendiri itu sebagai teritorinya. Kedua pihak mengatakan prakarsa Amerika Serikat Taiwan mengenai perdagangan abad ke-21 akan memperkuat hubungan perdagangan dengan meningkatkan kepabeanan, investasi, dan regulasi lainnya. Kesepakatan ini ditandatangani oleh para pegawai entitas tidak resmi yang menjaga hubungan antara Amerika dan Taiwan. Kedua pihak tidak memiliki hubungan diplomatik resmi, tetapi mempertahankan hubungan tidak resmi dan memiliki perdagangan tahunan bernilai miliaran dolar. Perjanjian itu dimaksudkan untuk memperkuat dan memperdalam hubungan ekonomi dan perdagangan, kata Kantor Perwakilan Dagang Amerika, USTR, dalam sebuah pernyataan. Pemerintah Tiongkok menuduh Washington melanggar kesepakatan mengenai status Taiwan dan menuntut Amerika agar menghentikan kontak resmi dengan pemerintah terpilih di pulau itu. Hujan lebat yang intensitasnya meningkat karena badai tropis mawar turun di kepulauan utama Jepang Jumat, menghentikan layanan kereta dan kendaraan umum lainnya, serta menimbulkan risiko banjir dan tanah longsor di wilayah selatan dan barat. Peringatan dikeluarkan di beberapa bagian barat dan tengah Jepang. Curah hujan diperkirakan hingga 35 cm selama 24 jam hingga Sabtu pagi. Penduduk di daerah rawan termasuk di Wakayama dan Kochi di Jepang Barat serta Nagano di Jepang Tengah diperingatkan tentang potensi banjir dan tanah longsor dan disarankan untuk pergi ke pusat evakuasi jika memungkinkan. Tayangan televisi menunjukkan sungai-sungai meluap di daerah-daerah permukiman di kota Wakayama. Di Tokyo, beberapa pejalan kaki di jalan-jalan terlihat mencengkeram payung saat angin meniup ranting-ranting pohon. Kelas sore juga dibatalkan di beberapa sekolah di Tokyo. Layanan kereta ekspres Super Shinkansen ditangguhkan antara Tokyo dan Okayama di Jepang Barat karena hujan lebat. Senat Amerika Serikat Kamis malam memutuskan dengan perbandingan suara 63-36 untuk mendukung legislasi yang akan memungkinkan Amerika Serikat terus membayar utang-utangnya. Amerika sebelumnya berada di jalur yang akan membuatnya kehabisan uang tunai dalam 4 hari. Legislasi bipartisan itu kini diteruskan ke Presiden Joe Biden untuk ditandatangani. Dalam pernyataannya, Biden mengatakan, malam ini para senator dari kedua partai memilih untuk melindungi kemajuan ekonomi yang telah kita capai dengan susah payah dan mencegah gagal bayar pertama oleh Amerika. Legislasi itu tidak menetapkan batas moneter baru. Akan tetapi, kewenangan peminjaman akan diperpanjang hingga 2 Januari 2025, 2 bulan setelah pemilihan presiden tahun depan. Selain itu, legislasi tersebut menyerukan untuk mempertahankan sebagian besar belanja federal pada level yang sekarang ini pada tahun fiskal yang dimulai pada bulan Oktober, dengan kenaikan 1% dalam 12 bulan berikutnya. pemimpin fraksi mayoritas di Senat, Chuck Schumer dari Partai Demokrat, dan Mitch McConnell, pemimpin fraksi Republik di Senat, mendukung penangguhan batas utang dan menyerukan pengesahan segera legislasi itu. Schumer mengatakan, ini memerlukan solusi bipartisan. Kami tahu kita perlu bersatu untuk mencari solusi seperti yang kita loloskan malam ini. Dan saya gembira berdiri di sini mengesahkan legislasi penting ini untuk mendukung keluarga kita, mempertahankan program-program vital, dan yang terpenting, menghindari bencana gagal bayar. Para pejabat di Ukraina mengatakan militer menembak jatuh lebih dari 30 rudal dan drone Rusia di atas Kiev pada hari Jumat 2 Juni. Sebuah pernyataan dari Angkatan Udara Ukraina mengatakan pertahanan udara negara itu menembak jatuh 15 rudal jelajah dan 21 drone. Para pejabat mengatakan sedikitnya 2 orang cedera tertimpa puing-puing rudal drone yang ditembak jatuh itu. Perdagangan besar metamfetamin dan obat-obat terlarang lainnya yang berasal dari sudut kecil Asia Tenggara tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, kata kantor PBB untuk urusan narkoba dan kejahatan UNODC Jumat. Volume tinggi metamfetamin terus diproduksi dan diperdagangkan di dalam dan dari wilayah tersebut, sementara produksi ketamin dan obat-obatan sintetis lainnya telah berkembang, kata laporan badan itu pada tahun 2023 yang berjudul Obat-obatan Sintetis di Asia Timur dan Tenggara, yang pertama sejak perbatasan dibuka kembali pasca pandemi COVID-19. Laporan tersebut menunjukkan pola kelompok-kelompok kriminal yang membangun kembali diri mereka ke tahap pra-pandemi dan secara signifikan mengubah rute penyelundupan. Bagian terbesar dari metamfetamin dalam bentuk tablet dan sabu berasal dari kawasan yang dikenal sebagai Segitiga Emas, di mana perbatasan Myanmar, Laos, dan Thailand bertemu. Jumlah orang yang dieksekusi di Iran atas tuduhan terkait narkoba telah berlipat 3 tahun ini dibandingkan dengan tahun 2022, kata Amnesty International hari Jumat. Amnesty memperingatkan bahwa eksekusi dengan hukuman gantung itu terjadi pada tingkat yang tidak tahu malu. Iran telah menggantung 7 lelaki dalam kasus terkait gerakan protes yang merebak pada September lalu. Tetapi para aktivis mengatakan, hukuman gantung untuk semua tuduhan, terutama yang terkait narkoba, telah melonjak dalam beberapa bulan ini. Organisasi HAM itu mengatakan sedikitnya 173 orang yang divonis bersalah melakukan pelanggaran terkait narkoba telah digantung tahun ini setelah persidangan yang secara sistematis tidak adil, dan menambahkan bahwa angka itu hampir 3 kali lipat lebih tinggi daripada periode yang sama tahun lalu. Eksekusi semacam itu merupakan 2/3 dari seluruh eksekusi di Iran pada 5 bulan pertama tahun 2023, sebagian besar mengenai orang-orang dari latar belakang yang terpinggirkan dan secara ekonomi kurang beruntung, kata Amnesty. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Kepolisian daerah Sulawesi Tengah menyatakan sebanyak 10 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang disebut polisi sebagai perkosaan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Parigi, Mutong. Seorang oknum anggota Polri yang diduga terlibat kasus itu ikut diperiksa aparat. Reporter VOA Yohanes Lita melaporkan dari Jakarta.
Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Irjen Pol Agus Nugroho mengatakan 7 dari 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka telah ditangkap dan ditahan. Sementara 3 lainnya yang berinisial AW, AS, dan AK masih buron.
Termasuk juga kami menghimbau kepada 3 tersangka yang masih buron ini untuk dapat menyerahkan diri kepada kami. Sehingga dalam waktu yang secepatnya kami dapat menuntaskan penyelidikan perkara ini.
Kata Irjen Pol Agus Nugroho dalam konferensi pers di Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah di Palu, Rabu 31 Mei. Selain itu, Polda Sulteng juga masih memeriksa seorang oknum anggota polisi berpangkat Ajun Inspektur Polisi 2 atau Aibda. Berdasarkan pengakuan korban, polisi yang di dadanya memiliki lambang pangkat 1 baluk bergelombang perak itu juga melakukan perkosaan. Kasus perkosaan anak itu terjadi dalam rentang waktu April 2022 hingga Januari 2023. Pada waktu dan tempat yang berbeda yang dilakukan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing pelaku yang saling mengenal satu sama lain. Korban diketahui bekerja untuk memasak makanan di sebuah tempat bekas rumah adat yang menjadi tempat mangkal para pelaku di Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi, Mutong. Para pelaku yang diantaranya ada yang berprofesi sebagai guru, mahasiswa, kepala desa, dan wira swasta memperdayai korban yang saat itu baru berusia 15 tahun dengan iming-iming uang dan barang. Menurut polisi, tidak ada pemaksaan berupa ancaman terhadap korban atau perbuatan memberikan minuman keras atau obat terlarang. Sehingga kasus itu, menurut Irjen Agus Nugroho, tidak tepat disebut sebagai tindak pemerkosaan, melainkan kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur.
Bahwa tindak pidana ini dilakukan ya berdiri sendiri-sendiri, tidak dilakukan secara bersama-sama. Modus operandi yang digunakannya pun bukan dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, melainkan dengan bujuk rayu, tipu daya, iming-iming.
Kata Agus Nugroho. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang merupakan penetapan Perpu tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, jika terbukti bersalah, para pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Undata di Palu, Dr. Gigi Heri, mengatakan anak perempuan itu kini sedang menjalani perawatan di rumah sakit itu. Saat ini ditempatkan di ruangan isolasi untuk pemulihan kondisi fisik dan psikologis jelang tindakan operasi medis yang harus dilakukan untuk kebaikan pasien. Dr. Gigi Heri mengindikasikan ada kerusakan organ dalam tubuh pasien yang harus diangkat melalui operasi itu. Dokter tidak memberi penjelasan rinci tetapi mengatakan akibat tindakan operasi tersebut, korban tidak lagi akan dapat memiliki anak kelak. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, kasus ini terkuak setelah korban mengeluh sakit di bagian perut kepada orang tuanya. Korban pun menceritakan apa yang dialaminya sehingga kasus itu dilaporkan kepada kepolisian setempat pada 25 Januari 2023. Dari Jakarta, Yohanes Tita melaporkan untuk VOA Washington.
Bagi anak-anak di wilayah pesisir, meningkatnya frekuensi banjir rob atau banjir pasang surut air laut akibat perubahan iklim kerap dianggap sebagai hiburan gratis mendadak. Namun di balik itu, ancaman kesehatan dan potensi disrupsi pendidikan mengintai anak-anak yang terdampak banjir rob. Lantas, bagaimana mitigasi dan pemenuhan hak-hak anak ketika terjadi banjir rob? Reporter VOA Anugrah Andriansah melaporkan.
Lisa, seorang pelajar sekolah menengah pertama, terpaku di depan pintu rumahnya. Anak perempuan berbaju pramuka tersebut hendak berangkat ke sekolah. Namun raut wajahnya muram tatkala memandang banjir rob atau banjir pasang surut air laut perlahan-lahan memenuhi seisi rumahnya di kawasan Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Kawasan Medan Belawan kerap diterjang banjir rob. Banyak seumuran Lisa yang bermain air banjir itu mulai dari mandi-mandi hingga berenang. Mereka menikmati bencana langganan itu, seakan-akan merupakan hiburan mendadak dan suguhan menarik bagi anak-anak pesisir. Padahal ada ancaman serius yang mengintai mereka. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, perubahan iklim secara nyata menimbulkan dampak terhadap kesehatan anak-anak, mulai dari kekurangan gizi, permasalahan mental, aksi kekerasan, hingga kematian. Perubahan iklim yang memicu meningkatnya frekuensi banjir rob bisa membuat anak-anak terserang penyakit yang ditularkan melalui media air, misalnya diare dan penyakit kulit. Kepala Kelompok Prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 2 Maritim Belawan Medan, Budi Santoso, mengatakan banjir rob melanda kawasan Medan bagian utara minimal sekali dalam setahun. Ada 3 kecamatan yang terdampak banjir rob, yaitu Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Marelan.
Lalu fenomena meteorologis di laut seperti gelombang, angin, dan dorongan dari ombak atau gelombang, serta badai yang ada di laut. Lalu adanya pencairan es di kutub yang dipicu oleh pemanasan global.
Berdasarkan catatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, setidaknya ada 17 provinsi mulai dari pesisir Aceh hingga Maluku Utara berpotensi disambangi banjir rob. Anak-anak menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terhadap banjir rob. Bahkan dalam laporan terbaru Indeks Risiko Iklim Anak pada Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNICEF, menyebut 28,3 juta anak di Indonesia sangat rentan terhadap banjir pesisir atau banjir rob. Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI, Parit Ridwanuddin, menjelaskan sejak tahun 2017 hingga 2020, lebih dari 5.400 desa di pesisir Indonesia telah terendam banjir rob. Selain krisis iklim yang kian buruk, faktor lain yang menyebabkan bentang alam semakin rentan karena adanya beban industri besar di sepanjang pesisir di Indonesia.
Kemudian terjadi ekstraksi air tanah berlebihan, sehingga tanah mengalami penurunan 13-15 cm per tahun. Nah, karena tanah mengalami penurunan, ya, kemudian pada saat yang sama terjadi kenaikan air laut, trennya 0,8 sampai 1 meter secara global, ya. Itu artinya akan terjadi percepatan desa-desa tenggelam, ya, banjir rob akan semakin sering.
WALHI menyerukan agar pemerintah menghentikan dan mengevaluasi beban industri besar di pesisir Indonesia terkait dengan mitigasi banjir rob. Anugrah Andriansyah dari Kota Medan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Negara bagian Texas mengeluarkan larangan penggunaan internet bot untuk pembelian tiket konser online secara besar-besaran untuk dijual kembali. Tapi bot calo tiket bukan satu-satunya masalah mahal dan langkanya tiket konser di Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Konser terakhir yang ditonton Vega Ridwan, diaspora Indonesia yang tinggal di Virginia, Amerika Serikat, adalah grup band Korea TXT yang ia beli separuh dari harga yang ditawarkan.
Buat aku sih, ya susah, tapi ada yang tiket yang muncul-muncul during the day, so nggak susah, tapi susah harus keep checking up gitu app-nya.
Ini adalah salah satu trik penggemar konser untuk bisa dapat tiket lebih murah di saat-saat terakhir. Sistem dynamic pricing atau harga dinamis. Sebelum meluas ke tiket konser, harga dinamis awalnya diterapkan pada industri transportasi dan pariwisata mengikuti permintaan dan musim liburan. Analis melihat dynamic pricing menyuburkan praktik calo tiket. Raffi Muhammad dari Culture for Profit mengatakan,
I think the average fan is now think they can become a scalper.
Saat ini, fans biasa merasa mereka bisa jadi calo. Yang saya perhatikan, fans menaruh harga tinggi di situs jual tiket pihak ketiga seperti StubHub. Tapi mendekati waktu konser, harga terlalu mahal. Semua orang panik dan pasarnya hancur.
Musisi juga menaikkan harga tiketnya. Kembali, Raffi.
Some artists now believe that, well, if scalpers can charge very high prices for my tickets,
beberapa artis percaya jika calo bisa memasang harga tinggi untuk tiket saya, mungkin saya juga bisa. Contoh terbesar adalah Bruce Springsteen, yang dikenal sebagai simbol lelaki pekerja, menjual tiketnya dengan harga mahal. Ada beberapa tiketnya yang dijual antara $4,500 hingga $5,000.
Belum lagi saat ini, 70% pasar tiket di AS dikuasai oleh Ticketmaster. Januari lalu, Kongres AS menuduh Ticketmaster melakukan monopoli atas penjualan tiket. Dalam laporan finansial tahun 2022, Live Nation Entertainment, promotor dan induk perusahaan Ticketmaster menyebut keuntungan tahun itu mencapai $16.7 miliar AS, naik 44% dibanding tahun 2019. Kembali normalnya kondisi pasca pandemi juga mendorong 121 juta penonton yang menghadiri sekitar 43.600 event di dunia yang dioperasikan Live Nation, terbanyak dalam sejarah perusahaan yang memonopoli konser di Amerika tersebut. Ticketmaster juga didesak untuk mengatasi masalah bot yang kerap digunakan untuk menimbun tiket. Pada 2016, Presiden Amerika saat itu, Barack Obama, mengesahkan undang-undang yang melarang penggunaan bot untuk membeli tiket dalam jumlah besar. Pertengahan Mei lalu, Texas menegaskan larangan serupa, mengikuti insiden tiket Taylor Swift yang mahal dan langka. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Ariadne Budianto, VOA.
Beberapa dokter Amerika membantu para mitra mereka di Ukraina menguasai teknologi baru untuk melakukan operasi wajah yang rumit. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Ivanka Nebor, yang berasal dari Kiev, saat ini bekerja di Amerika sebagai dokter ahli telinga, hidung, tenggorokan atau THT. Setelah terjadi invasi Rusia ke Ukraina, dia mengorganisir misi medis Amerika ke rumah sakit Ukraina yang disebut face to face, di mana para dokter melakukan perbaikan wajah dan leher yang rumit. Ivanka Nebor mengatakan,
beberapa pasien kami memerlukan rehabilitasi rahang bawah. Kami mengambil tulang dari kaki atau lengan di mana ada pembuluh darah yang kemudian kami hubungkan dengan pembuluh di leher. Ini merupakan proses yang sangat rumit dan membutuhkan operasi selama 15 jam.
Nebor membantu kolega-koleganya dari Amerika yang berpengalaman selama operasi berlangsung dan mengorganisir konferensi video untuk petugas medis Ukraina. Manoj Abraham adalah dokter spesialis bedah plastik. Ia mengatakan,
we see a lot of these injuries where people have eye injuries, they're missing an eye or...
Kami menyaksikan banyak orang terluka, ada yang kehilangan mata, kehilangan hidung, atau rahang. Beberapa rekonstruksi yang sangat canggih, seperti operasi mikrovaskular, memerlukan prosedur cangkok khusus. Di sini mereka tidak berpengalaman. Itu sasaran kami, mempertemukan spesialis yang berpengalaman untuk melatih para dokter di Kiev. Kami memiliki ahli bedah plastik wajah ahli bedah plastik mata, ahli bedah kepala dan leher, dan kami semua datang bersama-sama mengajarkan keahlian itu.
Manoj Abraham, seorang ahli bedah plastik dari New York, adalah bagian dari tim dokter, perawat, dan asisten teknis yang beranggotakan 18 orang. Penyelenggara mengatakan misinya telah berhasil melakukan operasi pada 30 prajurit Ukraina dengan kerusakan wajah yang parah. Vyacheslav Kondrashov, yang kehilangan mata kiri saat perang, telah menunggu untuk dioperasi selama berbulan-bulan. Ia mengatakan,
ketika saya berbicara dengan dokter, mereka semua mengatakan saraf bagian atas sudah mati, tetapi bagian bawah masih berfungsi. Dan saya tidak bisa mengerdipkan mata. Senyum mungkin suatu hari. Tetapi di sini mereka mengatakan kemungkinan semua ini bisa berhasil. Dan ini sesuatu yang menakjubkan.
Banyak tentara Ukraina pulih kembali, di mana kini mereka bisa makan, berbicara, dan bahkan bernapas secara normal berkat perawatan para dokter spesialis Amerika ini. Dari Washington DC, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Para petani di Kenya memanfaatkan lebah untuk mengusir gajah-gajah pemangsa tanaman pangan, tim VOA melaporkan. Di Kenya, hewan liar biasa memasuki kawasan pedesaan. Mereka menyerbu lahan-lahan pertanian dan tak jarang menghabiskan dan merusak tanaman pangan yang siap panen. Gajah termasuk salah satu hewan liar yang dikhawatirkan para petani, termasuk Jones Mwakima dari desa Kajire.
When an elephant raids your farm, half an hour in the farm is equivalent to 8 hours in the bush.
Ketika seekor gajah menyerbu lahan pertanian, kerusakan yang ditimbulkannya setara dengan apa yang dilakukannya selama 8 jam di semak-semak. Masalahnya, gajah hanya akan makan 40% dan 60% lainnya akan rusak diinjak-injak. Saya hanya mengandalkan pertanian, saya tidak bekerja. Jadi itu adalah sumber makanan dan penghasilan utama keluarga saya.
Telah banyak usaha dilakukan untuk mencegah kehadiran gajah dan hewan-hewan liar lain di lahan pertanian milik Wakima. Bunyi klakson yang keras, cabai, dan kotoran sapi adalah tiga di antaranya. Namun semua usaha itu tidak berhasil sepenuhnya. Wakima sendiri sempat beralih menanam tanaman yang tidak disukai gajah seperti cabai dan jahe. Namun pertanian seperti itu tidak menjanjikan pendapatan yang menggembirakan. Sebetulnya ada cara yang sangat efektif untuk mengusir gajah dari lahan pertanian, yaitu pagar listrik. Namun tak banyak petani yang mampu memilikinya, mengingat biaya instalasinya yang mahal dan nyaris tak terjangkau para petani kecil. Apalagi cara itu diketahui membahayakan gajah. Keprihatinan para petani Kenya mendapat perhatian para aktivis lingkungan. Menurut mereka, masalah para petani itu harus diatasi tanpa mengancam kehidupan satwa liar. Victor Ndombi, asisten manajer proyek ketahanan pangan dan mata pencaharian di organisasi lingkungan Save the Elephants, mengatakan sebetulnya ada cara ramah untuk mengusir gajah tanpa membahayakan satwa liar itu.
These places used to be habitats for wildlife. But now people are coming there to build houses.
Tempat-tempat ini dulunya adalah habitat satwa liar, tetapi sekarang orang-orang datang ke sana untuk membangun rumah, untuk bertani. Jadi ini menghalangi jalur migrasi gajah sehingga mereka tidak punya apa-apa selain datang ke lahan pertanian itu dan menyerbu tanaman pangan.
Cara yang diusulkan Save the Elephants adalah membangun sarang lebah di lahan pertanian. Organisasi itu menawarkan pembangunan sarang lebah kepada petani secara gratis. Lebah yang selalu mendengung ternyata tak disukai gajah. Gajah biasanya menghindari lahan-lahan di mana lebah berkeliaran. Usaha ini membuahkan hasil dan para petani menyukainya. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Banyak orang meragukan hubungan persahabatan yang sangat dekat antara pria dan wanita tanpa dibumbui perasaan yang lebih dari sekedar teman. Tapi Seth Rogen dan Rose Byrne membuktikan bahwa hubungan tersebut bisa terjadi melalui serial komedi baru yang mereka bintangi berjudul Platonic.
Friends do.
Hey! How are you?
Really?
Hello.
How are you?
How's the beer business?
I'm actually the brewmaster at
Platonic bercerita mengenai persahabatan murni antara Will yang diperankan Seth Rogen dan Sylvia yang diperankan Rose Byrne. Berbagai konflik terjadi dalam hubungan persahabatan mereka, di mana setiap kali mereka bersama, Sylvia dan Will seperti kembali ke diri mereka ketika masih muda dengan tanggung jawab yang lebih sedikit. Mereka melakukan berbagai kekonyolan seperti minum terlalu banyak dan sering begadang. Sylvia sudah menikah dan menjalani kehidupan yang bahagia bersama suaminya Charlie yang diperankan Luke McFarlane dengan 3 orang anak, sementara Will baru saja bercerai.
I don't like feeling like the second most important man in your life.
It's embarrassing being a mess in front of you. Will's a much bigger mess than I am.
Charlie kemudian cemburu karena Sylvia tampak menjadi lebih riang karena pengaruh Will, padahal Sylvia dan Will tidak lebih dari sekedar teman. Para aktor mengatakan bahwa mereka melakukan percakapan sejak awal untuk memastikan karakternya sesuai dengan judul serial tersebut, yang mungkin dapat diartikan juga sebagai hubungan atau kedekatan antara lawan jenis yang tidak berlandaskan hawa nafsu. Kepada Associated Press, Seth Rogen mengatakan,
"And I have a lot of platonic friendships with women that have
Saya memiliki banyak persahabatan platonis dengan perempuan yang telah berjalan selama beberapa dekade, dan saya sepertinya masih berkomunikasi dengan 2 teman perempuan saya dari sekolah dasar yang juga pernah pergi kemah bersama saat musim panas," kata Seth Rogen. Ia juga mengatakan bagaimana mereka mencoba memberi sinyal kepada penonton kalau hal seperti itu bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan, di mana mereka dapat menikmati pertunjukan, tertawa, dan tidak memiliki hal yang mengganggu di belakang kepala mereka seperti pertanyaan apakah dia akan selingkuh dari suaminya dengan pria ini, kata Seth Rogen. Byrne dan Rogen yang masing-masing sudah menikah dalam kehidupan nyata mengatakan bahwa mereka sendiri memiliki teman lama dari lawan jenis. Rose Byrne ingat seorang teman platonis di mana sempat tidak ada yang percaya kalau mereka tidak melewati batas yang lebih dari sekedar teman.
The amount of people that could not...
Jumlah orang yang tidak percaya bahwa kami berhubungan atau akan berhubungan di luar batas teman itu luar biasa banyaknya, kata Byrne. Seorang pakar hubungan, Alison Raskin, mengatakan, "Saya pikir agak aneh jika masih menanyakan pertanyaan seperti itu pada tahun 2023 ini," katanya. Serial Platonic telah mulai diputar sejak 24 Mei di Apple TV Plus. Demikian laporan VOA.
Ratusan artefak kuno dari abad ke-8 sebelum Masehi dan abad pertengahan dikembalikan dari London. Barang-barang antik tersebut yang sempat dicuri dan diselundupkan kini dipamerkan di Italia. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Pihak berwenang Italia Rabu lalu menunjukkan artefak yang dulu sempat dicuri dan diselundupkan keluar dari negara itu. Benda-benda kuno itu ditemukan dan dipulangkan dari London dalam operasi yang dilakukan Kementerian Kebudayaan Italia dan Unit Perlindungan Warisan Budaya Carabinieri. Operasi tersebut bertujuan memerangi perdagangan barang budaya internasional. Menurut Kementerian Kebudayaan Italia, kumpulan artefak itu secara keseluruhan berasal dari antara abad ke-8 sebelum Masehi dan abad pertengahan. Nilainya diperkirakan mencapai 12 juta euro. Benda-benda itu menunjukkan berbagai produksi dari masa Italia kuno dan pulau-pulaunya. Sara Neri adalah arkeolog Italia yang terlibat dalam operasi memulangkan benda-benda tersebut.
Operasi pemulangan ini melibatkan sekitar 750 artefak arkeologi dari masa penghancuran di Italia dan pulau-pulaunya. Pemulangan ini sangat penting bukan hanya dari sisi jumlah yang ditemukan, tetapi juga dari keragamannya. Benda-benda ini adalah artefak-artefak dan barang-barang dari berbagai jenis yang mencakup kronologis yang terentang luas dari zaman besi, yaitu dari abad ke-8 sebelum Masehi sampai abad pertengahan.
Di antara barang-barang paling berharga yang dipamerkan di Castle Sant'Angelo adalah meja tripod perunggu, 2 kepala kuda, beberapa kepala laki-laki terbuat dari marmer dari zaman kekaisaran, dan lukisan dinding yang menggambarkan kuil kecil. Kemungkinan diambil dari kediaman orang-orang Gunung Vesuvia, kata Kementerian Kebudayaan Italia. Kembali arkeolog Sara Neri.
Kami bisa sampaikan bahwa pemulangan ini atau lebih tepatnya akuisisi kembali ini adalah bagian dari jalur 30 tahun yang memungkinkan Italia untuk mendapatkan kembali warisannya yang tersebar. Ini adalah jalur yang sangat penting dan efektif yang berjalan seiring dengan perlindungan.
Kementerian Kebudayaan Italia menambahkan bahwa artefak-artefak yang dicuri kemudian diselundupkan keluar itu ditemukan setelah negosiasi panjang dengan likuidator Symes Limited, perusahaan yang sedang dalam likuidasi berdasar hukum Inggris. Perusahaan tersebut milik seorang pedagang seni, Robin Sims, yang ternyata adalah penyelundup barang-barang seni. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar setiap VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 2 Juni 2023 bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Ikuti juga beragam program menarik dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Simak juga program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat.